ook oor my en jou as 'n individu. En kom ons begin by Efesiërs 4 vers 1 tot 3 wat sê: Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en sagge aardheid en met geduld en liefde te verdra en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. So ek wil net 'n vinnige vraag, wie bewerk eenheid? Die Heilige Gees. So kom ons sê dat die eenheid wat God soek is nie moontlik sonder God nie. Sonder die Heilige Gees nie. Ons beste poging sonder die Heilige Gees sal nooit die eenheid bewerkstellig wat vir God wat glorie bring tot God nie. So ek wil hê jy moet iets hier sien in die skrif wat vir my in my logiese brein nie heeltemal sin maak nie, maar tog dit is die skrif, so ek moet my logiese brein een kant te skuif en ek moet sê okay Here, dit is God se logika, nie Christoffel se logika nie. Dit sê jy moet die roeping waarmee jy geroep is waardig uitleef en dan skakel hy dit in met hoe ons verhoudings bou met mekaar. So jou roeping, om jou roeping waardig te hou, moet jy volkome nederigheid, sagge aardheid met geduld mekaar in liefde verdra en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar. So as jy vanaand hier sit en sê ek wil die roeping waarmee God my geroep het waardig wees, dan is hierdie non-negotiable. Jy moet strewe vir eenheid, jy moet strewe vir nederigheid, jy moet strewe vir sagge aardheid, jy moet strewe vir geduld en liefde, jy moet strewe om die band van vrede. Dit is hoe jy die roeping waarmee jy geroep is, waardig is. Nou daai, dis twee goed wat ek sou gesê het, om die roeping waardig te wees, moet jy, jy moet 'n man van gebed wees. Ek sou gesê het, jy moet 'n man van die woord wees. Ek sou gesê het, jy moet toegewyd wees. Ek sou sê, jy moet a life laid down in sacrifice to God. Dis wat my logika, maar God se logika sê, to love me, you have to love people. En ek het in worship toe ek daaraan gedink, dis nie my voorbereiding en notas gewees nie. In die hemel gaan ons wat hemel toe gaan, wat wedergebore is, in die hemel gaan ons die perfekte gemeenskap van gelowiges wees. Daar gaan nie een, ons het nou in worship gesing van shadows, daar gaan nie eers 'n skade weer van oneenheid wees nie. Nie eers 'n gedagte van oneenheid nie. In die hemel gaan daar perfekte eenheid, daar gaan perfekte harmonie wees tussen die gelowiges, en ek wil sê tussen die gelowiges hier, maar veel wyer as dit, dat in die hemel gaan daar harmonie wees tussen alle wedergebore gelowiges. Is dit nie 'n encouraging gedagte nie? Want dis moeilik vir ons as mense. So sal julle saam met my stem dat God wil hier op aarde bewerkstellig wat 'n realiteit in die hemel is. Amen. Alright, ek weet hierdie is 'n moeilike preek. Want ons en ek self verkies om in myself my ding met God reg te hou en goeters, maar God sê, Christoffel, jou logika is dalk jou logika, maar hoe my koninkryk werk is mense, verhoudings. Dit sê in Matteus 5 vers 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are the peacemakers. Let's say, it's not blessed are the peacekeepers. Let's say, blessed are the peacemakers. For they shall be called sons of God. Hebrews 12, verse 14 to 15. It says, strive. Jy moet effort inspan vir hierdie ding. Strive for peace with everyone. And for the holiness without which no one will see the Lord. En ek, as Hebreërs sê, strive for peace met mense and holiness, dan is dit nie asof hy twee vreemde goed by mekaar bring. Hy bring twee goed by mekaar wat by mekaar pas. Net soos hierdie, jou die waardigheid van jou roeping pas by die manier hoe jy met mekaar en met mense interaksie het. Strive for peace with everyone. Ek gaan hierdie nou in Afrikaans ook lees. And for the holiness without which no one will see the Lord. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. Sit die volgende op. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. So daar's twee goed wat ek sien in hierdie skrif. Die een is 'n ding wat ons moet najaag en die ander is 'n ding wat ons moet vermy. Die ding wat ons moet najaag is vrede. Sien julle dit saam met my? Die eerste sinnetjie, beywer julle vir vrede. Dit is Hebreërs 12 vers 14. Beywer julle vir vrede met alle mense. En dan die ding wat ons moet waak teen is bitterheid. Marieta, kom help ons net gou vinnig. Ek het gedink ek gaan jou op die kol sit. Help ons net gou wat ek weet jy het 'n goeie definisie vir bitterheid of kom gou vorentoe as ek jou mag op die kol sit. Ek sit jou op die kol. Kan jy vinnig vir ons sê wat is bitterheid?
Ek sal nou julle saam met help. Christa, waar is julle? Bitterheid is soos in wanneer jy sê gou weer? Ja, ek het nou aan iets anders ook gedink, maar aanstoot neem, bitterheid, jy kan weet jy het bitterheid in jou, as jy nodig het, as jy daai behoefte voel om vir hierdie een en hierdie een oor daai een te praat, en soos jy weet jy daai een het dit gedoen, daar's 'n verskil tussen om accountable te wees en vir iemand te sê, ek sukkel om hierdie persoon te vergewe, bid vir my, help my dat my hart regkom voor God, maar bitterheid is, dit loop oor in dit defile. Daai defile many, dit beteken ek gaan praat met Sunny en Jannie en Annie en vertel net, daai een het my so aangedoen en daai is daarmee reg nie en daai is so. So dis iets wat 'n mens regtig ontsettend voor moet waak teen. Dis iets wat 'n mens daagliks doen.
Okay. Hoe jy gaan agterkom of daar bitterheid in jou is, daai preke wat jy so in jou eie kop lewer.
Is eenheid 'n principle in die koninkryk? Is eenheid 'n principle in die kingdom? Yes. Ek dink Johannes reg. Ek dink nie, en dit was nou skies, ek wil julle nie triek nie, maar ek dink dit ek het 'n triek vraag gevra. Eenheid is nie 'n principle in die kingdom nie. Ek gaan vir jou sê wat. Wanneer ons praat oor God, is daar drie goed oor God wat ons moet wat ons in die woord sien. Ons kyk na God se karakter. Wat sê hulle sê is God se karakter? Die ding wat hy homself die meeste definieer, ek sal sê is liefde. Wat wie iets anders gesê? Wat het jy gesê? Heiligheid. Ek sal sê heiligheid is die natuur van God. Ek moet nou nie my aanhaal en dan die teoloto hardloop, ek weet nie of ek reg is nie. Maar in my kop dink ek, daar's die karakter van God, daar's die natuur van God, en daar's die beeld van God. So as ek dink aan die karakter van God, dan dink ek aan liefde. As ek dink aan die natuur van God, dan dink ek aan heiligheid. Of dalk, excuse, daar maak ek myself nie. As ek dink aan die karakter van God, dan dink ek aan heiligheid. As ek dink aan die natuur van God, dink ek liefde. Wat is die beeld van God? Eenheid. Eenheid is die beeld van God. Johannes 17 vers 20 en 21. Volgende ene, as jy dit gou. Ek bid egter, is Jesus wat bid en hy's net voor hy opvaar na die Vader toe. Hy sê ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees. net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Liefde is die natuur van God, heiligheid is die karakter van God, eenheid is die beeld van God. Jesus bid dat sy disippels een sal wees. Met ander woorde, Jesus bid dat sy disippels een sal wees, sodat wanneer mense ongelowig is, wanneer die wêreld ons sien hoe een ons is, sien hulle wat? Hulle sien vir God. So ek wil so ver gaan om te sê, ek dink nie eenheid is net a principle in die kingdom nie. Eenheid is die beeld van God. En as ek daaraan dink, dan dink ek, dit is hoekom God het nie, Jesus het nie vir baie goed gebid vir sy kerk nie, maar hy het vir eenheid gebid. So as dit hoog op God se lys is, sal jy saam met my stem, dat aan die ander kant is daar 'n vyand, wat alles in sy mag sal doen, om in die kerk in te kom, en daai eenheid te breek. Want wat breek hy as hy die eenheid breek? Wat breek hy? Hy breek die beeld van God. So wanneer die wêreld na die kerk kyk, sien die wêreld nie meer God nie. Ek het 'n illustrasie nodig. Petri, Marjorie, Philip, Neil, Kobus, ek gaan sommer die middelste blok. Kan julle gou almal gevra, staan gaan, kan hulle almal hier sien. So ek wil hê ek gaan nou dalk iets baie vele van julle toe maar, ek dink julle almal sal dit oorleef. Kan julle gou in 'n sirkel staan na buite toe kyk, maar in 'n sirkel en hande vashou. OK. Wie kan ek vra om letterlik devil's advocate te speel, om die duivel te speel. Cedric. OK. Dis net 'n illustrasie. Net 'n illustrasie. OK. So hierdie is die kerk. Hierdie represent ons. Cedric is die duivel. Waar wil die duivel wees? In die middel. So wat kom doen hy? Hy kom soek ons. Hy kom kyk waar. Stap om die sirkel, Cedric. OK. Cedric, stop gou hier by Kobus en Petri. Kobus en Petri. Ewe skielik het Kobus in sy hart 'n offense opgetel teen Petri, en Kobus voel ek kan nie meer in eenheid met Petri stap, en hy los sy hand daar, los gou hande daar. En Cedric, die duivel, wat die duivel is, sien 'n geleentheid, sien 'n opening, en hy gaan in. Cedric, gaan in daar so asseblief. Alright. My vraag nou is, en ek wil hê jy met wat ek sê nou, ek wil hê jy moet dit toets met die woord. My vraag nou is, wie is in gevaar? Is dit net Petri wat in gevaar is? Is dit net Kobus wat in gevaar is? Is dit almal is in gevaar? Dankie, julle kan gaan sit. Ons het laasweek met Philip by die familievergadering gepraat oor die waarde van elke, ek raak altyd in mekaar, lidmaat. Kevin, sê my help asseblief, wat is dit? Nie, hierdie, ja. Elke lidmaat en ledemaat, maar ek praat nou van ledemaat, so is belangrik. So, en die woord sê, ek het nou nie die skrif reg gekry nie, maar die woord sê in 1 Korintiërs 14, dink ek, sê dit, die ledemate wat ons die minste ag, is vir God, sê hy, die belangrikste. So ek wil daai trek na hierdie voorbeeld wat ons nou net gehad het. Twee mense, offense, of wat ook al, skeer in verhouding binnen in die kerk, duivel sien daai geleentheid, ons dink, ons is nie, gelukkig is ek hier die ou wat preekie, ek is hier die ou wat worship lei nie, wat ook al, hierdie, die eenheid is afhankelijk van elke liewe verhouding in hierdie kerk. Toe Israel, ek weet nie, hulle die Filistyne gaan oorwin, God het gesê, wat het God gesê, moenie vat nie, moenie die goed, en een nou, ek dink, wat sy naam, Akan, is ek reg, iets, een ding gevat, hy was a nobody, hy was nie a leier nie, hy was a absolute nobody, hy het die ding gevat, hy het in sy tent weggesteek, wie het verloor, hy of Israel? Jy sien, ons is meer connected as wat ons dink. Daar is 'n boek oor hierdie thema, oor offense, wat ek nie, John Bevere het 'n boek geskryf oor offense, The Bite of Satan. So hy praat van aanstoot, offense, wat is, sy, en ek dink is so 'n mooi, goeie beskrywing, nie mooi nie, maar goeie beskrywing is soos dit is the bite of Satan. En ek gaan vir jou twee gedeeltes aanhaal uit die boek uit. Die volgende slide. Ek sal nou terugkom na hom toe. We construct walls when we are hurt to safeguard our hearts and prevent any future wounds. We become selective, denying entry to all we fear will hurt us. We filter out anyone we think owes us something. We withhold access until these people have paid their debts in full. We open our lives only to those who we believe are on our side. Die volgende ene. Bitterness is a root. If roots are nursed, watered, protected, fed, given attention, they increase in depth and strength. If not dealt with quickly, roots are hard to pull up. The strength of the offense will continue to grow. We are therefore exhorted not to let the sun go down on our wrath, our anger. See Ephesians 4 verse 26. Now instead of the fruit of righteousness being produced, we will see a harvest of anger, resentment, jealousy, hatred, strife, and discord. Jesus called these evil fruits. So ek het in my gees gevoel, hier by maandag, Jan sou vandag gepreek het, maar ons het hom aangeskuif, of ek het vir hom gesê, hy gaan oor 2 weke van nou af preek, want volgende week is ons in Hermanus. Want ek het maandag gevoel, ek dink ek het vir maandag die boodskap gestuur, en hy het saamgestem, gevoel dat ek moet preek oor eenheid. In my gees het ek dit gevoel, so wat ek weet is 'n moeilike tema, en ek besef dat is real, soos seer in verhoudings, en ek kan nie, ek weet nie vir wie ek preek vanavond, en ek weet nie, maar ek wil hê en ek hoop julle kan sien dat dis belang, al is hier 2 mense, al is dit letterlik net 2 mense in 80, dis ons almal wat in gevaar is. Dis ons almal wat in gevaar is om die seën van die Here te verloor. So, ons het nou die probleem uitgewys, wat is die oplossing? Want dis die beautiful ding van die woord, is die woord wys nie net vir ons die probleem nie, die woord geef ons die oplossing. Nou, in kort wil ek net sê, voor ek prakties raak hier oor, en voor ons na die woord toe gaan, wil ek sê, die oplossing is, en ons het dit gesing, speak Jesus. Want elke liewe een van ons wat hier sit, is nie waardig van sy vergifnis nie. Elke liewe een van ons wat hier sit, is nie waardig van vergifnis nie. So voor ons prakties raak, voor ons kyk na wat die woord sê, wat moet ons doen, moet ons sê, eerste daai besluit maak, I will speak Jesus. En ek weet, hier sal mense wat ek offend het, met my leierskapstyl, met die manier hoe ek vir jou iets gesê het, of hoe ek 'n WhatsApp vir jou gestuur het, of hoe ek 'n gesprek met jou geïnisieer het, en die intensie van my hart was dalk reg, maar die manier hoe ek het gedoen het, was dalk verkeerd, of ja, jy het net nie daarvan gehou, wat ook al, so ek praat, ek weet dat ek kan ook offense cause vir enig iemand. So, en ek onthou in TMT in my derde jaar was daar 'n meisie saam met ons in Bybelskool. Sy was die eerste jaar, ek was die derde jaar, ek was 'n uitreikleier, so ek, ja, en ek ken haar actually goed, ons het haar goed geken van voor Bybelskool af. En hier iewers in Oktober of November aan die einde van die jaar, toe kom sy na my toe, en sy sê vir my, Christopher, ek moet hierdie van my hart af kry, ek is al die hele jaar offended met jou. En ek was soos, oh man, dit was so, vir my so sleg gewees, want ek het dit nie geweet nie, ek was nie bewus daarvan nie, so ek kon dit nie reg maak nie, en daar was 'n skipbreek aan 'n dieper verhouding en 'n dieper eenheid, as gevolg van iets in haar hart, iets wat ek gedoen het, of die manier hoe ek met haar gewerk het, of met haar gepraat het, of iets wat ek vir gesê het, ek kan nie die details onthou nie. Maar sy het in die einde van die jaar na my toe gekom, hoor, iets wat in die begin van die jaar gebeur het. So wat gebeur het, is wat John Bewering gesê, aanvanklik was dit 'n offense. Petri en Kobus het net nie gehou van ietsie, en Hanne gelos. Maar eventueel, omdat hulle dit nie uitsorteer nie, het daai ding wortels geskiet. En ek dink dis waar die roots of bitterness inkom, dis nie net 'n onkruitjie nie. Ek weet nie, by ons huis is daar seker klippies, voor ons huis. En van daai onkruide kom maklik uit, maar van daai onkruide het seker dik wortels. En as jy hom probeer trek, dan breek hy net af. En dan weet jy, jy kan maar oor 'n maand kan jy maar weer probeer, want hy gaan net afbreek. En so wat is die oplossing? Speak Jesus, maar behalwe speak Jesus. Leviticus, kom ons kyk gou wat sê die Ou Testament. Leviticus 19 vers 17 en 18. Do not nurse hatred in your heart for any of your relatives. Confront people directly. Confront people directly so you will not be held guilty for their sin. Ek gaan weer lees. Confront people directly so you will not be responsible for their sin, will not be held guilty. Do not seek revenge or bear a grudge against a fellow Israelite, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Okay, dis die Ou Testament. Christopher, dink jy ons hoef dit vandag te doen nie? Okay. Matteus 5, 23, 24. So if you are offering your gift at the altar, and they remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. Sê gou saam met my, go. Ek lag altyd so, Marie sê altyd, iemand het vir hom gesê, go with God, but just go. as mense moet gaan, go with God, but just go. Go beteken gaan. Go beteken, soos, moenie daaroor dink nie, moenie wonder moet ek nie, gaan. Go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Alright, dis een skrif. Matteus 18, vers 15 en 16. If another believer, say believer, sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back. But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses. Wie het hierdie gesê? Matteus? Nee, Jesus. Ek kom uit 'n huis uit waar my ouers konflik gehad het. En op die einde van die dag het my ouers geskei. So Christopher het nie groot geword met 'n gesonde beeld van konflik nie. Maar konflik is deel van alledaagse lewe. Konflik, ek wil sê, ek dink konflik is deel van elke liewe verhouding. En ek sê dit, want hier's nie een, twee mense wat presies dieselfde is nie. Met ander woorde, hier's nie twee mense wat presies dieselfde oor alles dink nie. Met ander woorde, daar's 'n vorm of 'n mate van konflik. So konflik is nie ons vyand nie. Konflik is eintlik ons geleentheid tot eenheid. Ons moet dit net doen soos wat die woord vir ons sê ons dit moet hanteer. En ons moet dit nie los nie, ons moet dit nie hanteer soos wat ons wil of dink is reg nie. Ons moet dit doen soos wat God sê ons dit moet hanteer. Ek wil sê, in my voorbereiding het die Here vir my hierdie gesê, failure to deal with offense will lead to spiritual bankruptcy. As jy in jou hart iets teen 'n ander medegelowige in jou hart harbor, gaan jy geestelik bankrot raak. Is dit verkeerd as ek dit sê? Dink jy Jan en Marita, ek weet julle doen baie van hierdie counseling. Is dit veilig om dit te sê? Moenie net ja sê omdat jy moet nou ja. Is ek veilig om dit te sê? Ek wil dit toets. So wat is Petri en Kobus, skies, ek gaan julle nou, julle het nou die voorbeeld, kom staan gou hierom. Net dat ons konsepte sink beter in as ons dit kan visualiseer. OK, hou gou vinnig hande vas. OK, dankie. OK, so hulle was in eenheid en iets het gebeur in losbane. OK, so nou sê die woord, wie se verantwoordelikheid is dit om dit reg te maak? Wat dink jy, wat is nou gelees? Wie se verantwoordelikheid is dit? Altwee van hulle. Dis Petri en Kobus se verantwoordelikheid om hierdie ding, wat ook al hier gebeur het, om dit uit te sorteer. Maar wat gebeur, sit gewee vir my Matteus 18, wat gebeur, so hoeveel is hierdie? Hierdie is 1, 2. Ok, so nou gaan Petri na Kobus toe. Petri sê vir Kobus, Jesus, toe jy verby my gery het in die dorp, het jy nie vir my gewaai nie. Dit het my ontstel. En Kobus sê, Petri, jy's reg, ek is jammer, ek het jou gesien, maar ek was net, my kop was net te besig. Ek het nie gewaai nie, ek is jammer. So wat gebeur? Twee mense is in ooreenstemming oor wat gebeur het. So die situasie is confirmed by two witnesses. Maar wat gebeur as Petri vir Kobus sê, Kobus, ek het verby jou gery, jy het nie vir my gewaai nie, ek is ontsteld met jou. En Kobus sê, Petri, ek het vir jou gewaai. Dis jy wat nie vir my gewaai het nie. Is nou net 'n voorbeeld. So met ander woorde, ons is by 'n stalemate in skaakterme. Met ander woorde, die ding kan nie uitgeklaar word. Die Petri is kwaad vir Kobus, Kobus is nou kwaad vir Petri, want hierdie storie kry nie. So ons kort twee witnesses, twee mense wat in ooreenstemming is met wat gebeur het sodat dit kan uitgesorteer word. Sit gou die volgende skrif op, 2 Korintiërs 13 vers 1. This is the third, Paulus skryf, this is the third time I'm coming to you to visit you, and as the scriptures say, the facts of every case must be established by the testimony of two or three witnesses. As Petri en Kobus dit nie kan uitsorteer in hulle self nie, en hiersoos waar dit crucial is, hiersoos waar dit crucial vir die kerk en ons eenheid is, is hulle moet gaan, ons moet veg vir die eenheid, maar ons kry nie dit reg om hierdie ding te settle nie, en ons harte wil in eenheid wees. Dis 'n moeilike ding wanneer jou hart actually kwaad is, of wanneer jou hart soos, ja, in 'n toestand is teenoor, is julle met my? So nou, Petri en Kobus, okay, ons kry nie hierdie ding gesettel nie, nou gaan ons na die elders toe gaan, of ons gaan eerste dalk na ons community leader toe gaan, of wat ook al, ons gaan 'n leier intrek, en ons gaan vra, want ons wil hierdie ding settle, want ons besef, as ons nie in eenheid is nie, is julle almal in gevaar. Ok, dankie. So die oplossing is, dit is albei partye se verantwoordelikheid om dit op te los. Yes. Ek vra oor die mikrofoon dat dit deel van die recording kan wees.
Jy sê nou dis albei se verantwoordelikheid aanvanklik, maar as Petrie vir my 'n vent en hy weet nie daarvan nie, wat baie keer gebeur, dan is dit aanvanklik my verantwoordelikheid. En dan word dit ons albei se.
Ja, hy kan obviously nie iets doen aan iets wat, yes, Philip.
Ja, daai skrif sê ook as iemand teen jou sondig. Dis nie asof jy het nou gesondig teen iemand en nou moet jy gaan regmaak eers, nê? As jy bewus is iemand het teen jou gesondig, so jy voel verontreg. Want iemand het teen jou gesondig, dan lê daai verantwoordelikheid by jou om dit te gaan skoonmaak.
Yes. Ja, ek het dit gelees. Ja. So, ja, in hierdie voorbeeld, yes, Kevin.
Hoe verkeerd is ek sê, hoe verkeerd is ek, as ek 'n issue het, dat ek vra, dat ek besluit, ek gaan vir die Here vra, om die Here...
Ek dink dis altyd 'n goeie plek om te begin en te bid vir die Here en te sê, maar ek dink as daar iets konkreet is wat gebeur het, is die Here gaan die Here vir jou sê, maar ek sê dan in my woord vir jou, jy moet na die persoon toe gaan. Hierdie is iets wat gebed gaan nie eenheid herstel nie. Dis actually die een plek waar ek dink jy kan bid en jy moet bid, maar jy kan nie net bid nie. So alright, excuse, dis 'n heavy topic, maar ek dink is belangrik, ek dink die toekoms van elke liewe gemeente, die toekoms van elke gemeente, of ons, as Josh Jane Bonnieville, die beeld van God gaan reflekteer, gaan afhang van dit. Matteus 18 vers 21 tot 22. Then Peter came up and said to him, Petrus het hierdie ding gehoor en hy het gegaan, ok, maar wat as dit nou baie gebeur? Peter said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? Jy sien, Petrus het altyd gedink, allemaal anders is skuldig. And I forgive him as many as 7 times. Peter dink 7. 7 is dalk 'n geldige getal. Is die heilige getal. Jesus sê toe, I did not say to you 7 times, but 77 times. Ek dink 'n ander translation sê 7 maal 70. Is ek reg? En dit is nie, Jesus wou nie 'n letterlike getal, so dis nie asof, hy wil nie, jy moet boekhou in 7, 8, 69, 70. Maar ek wil hê as jy hierdie ernstig vat, Matteus 18 vers 35 is die waarskuwing van onvergifnis. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. As jy vergifnis weerhou, en ek dink dis hoekom die stelling wat ek gemaak het, verklaar jy geestelike bankrotskap, want jy plaas jouself onder God se oordeel. The cost, ek het hier neergeskryf, the cost of forgiveness is great, but the cost of unforgiveness is even greater. Kom.
Ek wil maar net deel hoe ek daarmee deel, want dit was 'n lang tyd in my lewe 'n groot gestoot van heavily offense neem, né? En dit was 'n reus waarmee ek in my lewe moes sukkel, en Ek het geweet vergifnis moet gebeur en dan sê ek Here, ek kies om te vergewe, maar my hart het nie reg gekom nie. En toe ek besef, ek dink die Heilige Gees het my gelei dat as ek sukkel om iemand te vergewe, dan moet ek vir daai persoon begin bid. En ek het dit begin doen. Daar's mense in 'n seisoene in my lewe waarvoor ek lank moes bid totdat ek lief geraak het en ek regtig vir daai persoon kon begin seën. Toe ek vrygekom van bitterheid en van aanstoot neem. So dit gaan gebeur in die liggaam van Christus, want ons verskil en ons is elkeen van ons loop met 'n ander wond en 'n ander blinde kol. Ons gaan aanstoot gee. Ons verskil so, maar om regtig te gaan te sê Here, gee my die genade, ek gaan persevereer. En ek meen, jy voel nie na seën en bid vir so 'n persoon nie. Maar as jy deurdruk en jy is gehoorsaam en jy doen dit, gee God daai deurbraak. En dis 'n vryheid in die gees wat kom, wat so kosbare skat is, dat dis die moeite werd om deur te druk daarvoor.
As ek 'n offense neem, dan vra ek altyd eers van myself, hoekom het ek 'n offense geneem? En ek gaan vra vir die Here, hoekom het ek 'n offense geneem? Want baie keer is die Here besig om vir my iets te wys in my hart, wat die reg is. Daai persoon het dalk nie so erg, ek het net gou aanstoot geneem. So ek vra altyd vir die Here, wys eers vir my, hoekom het ek 'n offense geneem?
Ja, so die vraag, ja, Cedric, laaste ene.
Ek het nou met die moslims baie gedeel in die Hare Krishna mense baie gedeel mee en ek sien, hulle is nou wel onder dwang, maar hulle ken hulle scripture ver beter as die christene. Of as hulle wil glo of nie, dis rettige werklikheid, ek het dit gaan toets. Al die principles van hoe ons, by ons kerke waar ek vanaf kom, verstaan ek hoekom bitternis en onvergewenheid daar is, want ons ken nie die scripture nie. Ons plaas hier ons neus in hy boekie, en ons ken die scripture nie, want daar is al die riglyne neergesit, hoe ons moet deel met die bitterheid, en as die kerk het hier so bang, soos Christus wat nou bang hier by ons, gaan die ander kerk het nooit regtig ken nie.
Ek wil so ver gaan om te sê, nommer 1, love believes the best. My hoop is na hierdie preek, my hoop is dat jy, wat as jy vanaand hier sit en jy weet in jou hart, daar iets is met, iemand is met wie jy met 'n koffie reël, en daar gaan senuwees wees, daar gaan stres wees, daar gaan ongemak wees, dit is nie lekker nie, maar kan ons allemaal vanaand wat hier sit, en die wat, ek gaan hierdie preek uitstuur, want ek denk allemaal moet hierdie preek luister, dat jy wat die preek luister en jy wat vanaand hier sit, kan ons 'n ooreenstemming maak, as iemand na jou toe gaan kom, of jy na iemand toe gaan, jy gaan 'n afspraak maak hierdie week, dat jy die beste gaan glo, dat hierdie gaan nie net oor my en jou nie, hierdie gaan actually oor die kerk. En dis noodsaaklik dat ons op dieselfde bladsy kom. So ek wil 'n paar vrae vra, kan ek vir jou vra om gou jou oë toe te maak, en ek wil jy moet attent luister na wat ek nou gaan vra, om dit prakties af te sluit. Wat ek wil hê jy moet doen voordat ek hierdie vraag vra, is ek wil hê jy moet nou 'n besluit maak. Jy gaan actually, of jy nou wil of nie, jy gaan nou 'n besluit maak of ek gaan die woord van God gaan gehoorsaam of ek die woord van God gaan soos wat Cedric gesê het, I'm just gonna ignore it. So is hier iemand en ek gaan vanaand die konteks beperk. Ek dink dit kan wyer wees, maar ek wil begin by, is hier iemand in ons gemeente, in Josh Jane Bonnievale, met wie jy moet gaan regmaak? Is hier 'n verhouding wat skibreek gelei het? Alright, so ek voel dis die Here wat hierdie vir ons vra. Is hier iemand in ons gemeente met wie jy moet gaan regmaak? Alright, is daar offense, aanstoot in jou hart, teenoor iemand in die kerk? Ek wil jy moet hoor, ek sê, is daar offense in jou hart? Dit mag dalk wees dat, soos Kobus gesê het, niemand behalwe jy weet het nie. Maar ek dink God weet, en die duivel weet, Niemand kan dalk sien dat Jesus, Petrus en Kobus het nou nou nie meer hande vas nie. Ek sê die duiwel sal daai, hy sal daai opening vind. Is daar mense en verhoudings waarvan jy onttrek het? Mens kan dit mooi name gee, mens kan dit op verskeie maniere regverdig, maar in jou hart weet jy, eindelik moet ek dit regmaak. Is jy in, ek wil hierdie vraag vra, is jy in jou hart submitted tot ons as leiers? Of is daar in jou hart dalk 'n aanstoot of 'n seer of iets teenoor my, teenoor Philip, teenoor Jan, ek wil dit insluit teenoor jou leefgroepleier, is daar iets in jou hart wat jou met 'n leier, maar dat jy moet gaan uitklaar? Nou wil ek vir die mans en die vrouens vra, is daar eenheid in jou huwelik? Is daar eenheid in jou huwelik? En dat eenheid beteken nie, ons beklei nooit nie. Is daar eenheid in jou huwelik? En dan wil ek die laaste vraag vra, is die kondisie van jou hart in lyn met God se wil? Is die kondisie van jou hart in lyn met God se wil? Ek wil hê jy moet nou met jou oë gesluit. Ek wil hê jy moet 'n besluit neem. En jy gaan 'n besluit neem of jy daarvan hou of nie. As jy kies om, as jy weet daar's iemand met wie jy na wie jy toe moet gaan en jy kies om dit te ignoreer, dan kies jy om ongehoorsaam te wees. Jy plaas jouself onder die oordeel van God. Jy plaas jouself waar jy geestelik bankrot gaan raak. Dis, ek weet, dis heavy language, maar dis wat die woord sê. Dis nie wat Christopher sê nie, dis wat die woord sê. En die beeld van God, wat gereflekteer veronderstel is om te wees, deur ons as 'n gemeente, word verlore. So Vader, ek wil bid nou vir die Heilige Gees, om nou nie, en dit is die goeie nuus, nie condemnation, die Heilige Gees bring nie, 'n oorweldige gevoel van skuld nie. Die Heilige Gees bring vir jou oortuiging. Daar's 'n massiewe verskil. Die vyand kom bring skuldgevoelens en 'n gevoel van 'n swaar gevoel, 'n donker gevoel. Maar God se Gees bring 'n oortuiging en God se Gees bring lig. En ek wil vra Heilige Gees dat U nou sal kom en ons harte sal ondersoek. Elke liewe een en die wat luister, Here, die wat nie hier is vanaand, elke liewe een. Ek wil bid, Here, dat hierdie kerk 'n gemeente sal wees wat Jesus se beeld reflekteer. En ek bid, Here, dat elkeen van ons wat nodig het om geloof en moed en hoop by mekaar te skrap, om met iemand te gaan praat of om iets deur te werk, bid ek, Here, dat Heilige Gees, dat U vir ons daai krag sal gee. Ek bid, Heilige Gees, dat U vir ons sal help om die eenheid wat die Gees bewerk in ons te bewaar. Help ons, Here. Ons het U hulp nodig as dit kom by verhoudings, as dit kom by seer, as dit kom by ons eie lense, as dit kom by ons eie... Maar Here, ek bid dat ons sal ervaar, Here, dit is... It's not an option. It's not an option. We cannot tolerate this God. Ons kan nie oneenheid toelaat, want U bruid is kosbaar vir U. U bruid is kosbaar vir U. Jesus, bid gou hierdie saam met my. Staan gou terwyl jy dit bid in afsluiting. Bid saam met my. Sê Jesus, U het vir my gesterf. U het my sondes op die kruis geneem. Ek het dit nie verdien nie. Maar U het vergifnis gegee. Help my Jesus om te vergewe waar nodig. Help my Jesus. Sê saam met my, help my Jesus om offense in my hart nie vas te hou nie. En dit aan die kruis te spyker waar dit hoort. Waar Jesus die prys volledig betaal het.